Сайн мэдээ Йохан. Йохан 1-р бүлэг. Эхэнд үг байсан ба үг Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхан байв. Тэр эхэнд Бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр буй болсон. Буй болсон юмсаас түүнгүүгээр буй болсон юмс гэж нэгч үг. Түүнд амь байсан ба амь нь хүмүүний гэрэл байв. Гэрэл харанхуй гээгүүлэхэд харанхуй түүнийг дийлсэнгүй. Бурханаас илгээгдсэн Йохан гэгч хүн байжээ. Тэрээр гэрчлэлийн учир гарч ирж гэрлийг гэрчилснээр бүгд өөр өөр нь дамжин итгээсэй гэсэн ажээ. Тэрээр өнөөх гэрэл байсангүй. Харин тэрхүү гэрлийн тухай гэрчлэхээр иржээ. ертөнцид ирэн хүн бүрийг гэгээрүүлдэг жинхэнэ гэрэл байв. Тэрээр ертөнцид байсан ба ертөнц нь түүгээр буй болсон атлаа. ертөнц түүнийг эс танив. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг үл хүлээн авчээ. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчд тэрээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд зусаар биш, махан биеийн хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин Бурхнаар төржээ. Үг нь махан бий болж бидний дунд оршин, бид түүний алдрыг харцгаасан. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм. Йохан түүнийг гэрчлэн хашгирч,
"Миний араас ирэх чинь миний өмнөх болсон. Учир нь тэр надаас урд оршин байсан" гэж би түүний тухай хэлсэн юм.
Гэлээ. Түүний дүүрнээс нь бид бүгдээрээ нэгүсэл дээрээ нэгүслийг хүлээн авсан. Учир нь хууль мойсоогоор өгөгдсөн бол нэгүсэл ба үнэн нь Есүс Христээр ирсэн билээ. Бурхныг хинч хизээж хараагүй. Харин эцгийн өвөрдөх цор ганц төрөгч болох Бурхан нь түүнийг танилсан юм.
"Та хин бэ?"
гэж Йоханоос асуулгахаар юудэчүүд дахилч нар болон левчүүдийг Иерусалимаас илгээхэд түүний гэрчлэл ийм байлаа. Тэр эс үгүйсгэн хүлээн зөвшөөрч,
"Би Христ биш"
гэж хүлээв. Тэд түүнээс,
"Тэгвэл хин юм бэ? Та Илия юм уу?"
гэж асуухад тэр,
"Би биш"
гэсэнд,
"Та өнөөх ишүүлүүлэгч юу?"
гэхэд тэр,
"Үгүй"
гэлээ. Тэгтэл тэд түүнд,
"Та хин бэ? Биднийг явуулагчдад бид хариу өгөх хүчтэй. Та өөрийнхөө тухай юу хэлэх вэ?"
гэв Йохан.
"Иш үзүүлэгч Исаягийн айлцсан эзний замыг шулуутгацгаа гэж цүлт хашгирах дуу бол бий билээ"
гэж хэлв. Парисеучуудын илгээсэн хүмүүс бас байлаа. Тэд түүнээс,
"Та Христ биш, Илияч биш, өнөөх иш үзүүлэгч биш юм бол яагаад баптизм хүртээр вэ?"
гэж асуусанд Йохан,
"Би усаар баптизм хүртээдэг, харин үл таних нэгэн дунд ч зогсож байна. Миний араас ирэх чинь тэр бөгөөд би түүний шахан үдээсийг тайлахч үн хүндгүй"
гэв. Энэ явдал Йоханы баптизм хүртэж байсан Йордан голын чанад Битанд болсон юм. Дараа өдөр нь Йохан өөрөө нэрж яваа Есүсийг хараад,
"Ертөнцийн үглийг үүрэгч Бурхны хургийг харагтун. Энэ бол түүний тухай. Миний араас ирэх хүн миний өмнөх болсон. Учир нь тэр надаас урд оршин байсан гэж миний хэлсэн тэр мөн. Би түүнийг танаагүй. Гэвч түүнийг Израиль илчлэхийн тулд би усаар баптизм хүртээхээр ирсэн"
гэв. Йохан гэрчилж,
"Сүнс Тэнгэрээс тагтаа мэт буун ирж түүн дээр тогтхийг би харсан. Би түүнийг танаагүй. Харин усаар баптизм хүртээхээр намайг илгээсэн тэр хиний дээр сүнс тагтаа мэт буун ирж тогтхийг чи харна. Тэр бол сүнсээр баптизм хүртээгч мөн гэж надад айлтсан юм. Би харсан. Энэ бол Бурхны хүү мөн гэдгийг гэрчилж байна"
гэв. Дараа өдөр нь Йохан дахиад л шав нарынхаа хоёртой зогсож байлаа. Есүсийн явж байхыг тэр хараад,
"Бурхны хургийг харах түн"
гэсэнд хоёр шав нь түүний хэлхийг сонсоод Есүсийг дагав. Есүс эргэж тэдний дахахыг хараад тэдэнд,
"Та нар юу ирнэ вэ?"
гэсэнд тэд түүнд,
"Раби"
орчуулбал "багшаа"
"та хаана байгаа вэ?"
гэв. Есүс тэдэнд,
"Ир, та нар харна"
гэж айлсанд тэд түүний байгаа газар очиж үзээд тэр өдөр түүнтэй хамт байв. Тэгэхэд ойролцоогоор 10-р цаг болж байлаа. Йоханоос сонсоод Есүсийг дагсан хоёрын нэг нь Симон Петрийн дүү Андрэ байжээ. Андрэ эхлээд өөрийн ах Симоныг олоод түүнд,
"Бид Нисиак"
грекээр Христ оллоо гэд түүнийг Есүст авчруу. Есүс түн рүү хараад Симонд,
"Чи бол Йоханы хүү Симон байна. Чамайг Кеф"
орчуулбал Питер гэж нэрлэх болно гэлээ.
гэж нэрлэх болно.
Дараа өдөр нь Есүс Галил руу явахаар завдан байхдаа Филиппиг болоод түүнд
"Намайг даг"
гэв. Андре Симонорын хот Бетсайдаас Филипп иржээ. Натанаилийг Филипп болоод
"Мойсе хуйлдэ болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн нэгэн болох Йос бихүү Назарын Есүсийг бид оллоо"
гэсэнд Натанаил түүнд
"Назараас сайн юм гарч чадна" гэж юу.
Гэхдээ Филипп
"Ирж хар л да"
гэв. Есүс өөрөөд нь ирж яваа Натанаилыг хараад түүний тухай
"Харагтун, жинхэнэ Израиль залмих гэж түүнд өгвэй"
гэв. Натанаил Есүсээс
"Та намайг яаж мэднэ вэ?"
гэхэд тэр
"Филипп чамайг дуудахаас өмнө энжирийн модны дор байхад чинь би чамайг харсан"
гэлээ. Натанаил
"Раби, та бол Бурхны хүү, та бол Израилийн хаан"
гэж түүнд хэлв. Есүс түүнд хариулан
"Чамайг инжирийн модны дор байхыг чинь харсан гэж би чамд хэлсэн тул чи итгэж байна уу? Чи үүнээс яг үзэх болно"
гэд тэр
"Үннээр, үннээр би танарт хэлий. Тэнгэр нээгдэн Бурхны тэнгэр ач нар хүний хүгэн дээр үгсэж уруудахыг та нар үзэх болно"
гэж айлдав.